Uçuluk polisiyası yine de denanları avlayar. Türkmen hükümeti devlet terhetlerini yaptı. Koronavirüsü ilkinci gezek resmi derecede ağzap, yurtu kesilenlerin yokluğunu aytti. Atlı gepleşikler çekiyar. Gonsu yurtta koronavirüs bilen kesilenlerin sanı artyan mahali Türkmenistan İran bilen terhedini yaptı. Dovorlardan oğluk kuzu almak mevsiminin ünyanı serdarlı çarvadarlar şertlerden şikayetçi hem bu hepte inkop dinlenenlerin bäşliğine girdi. Kazak polisiyası oppozisiya yürüyüşünün ünyanı aktivistler saklayar. Azat adalga, pandemiya, epidemiya ve endemiya. Türkmen görünüşleri 8-nji hepde. Owgan türkmenleri uruş sebäpli öýlerini terk etdiler. Atly video hem bu hepde azathabar.com web saytymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäşligine girdi. İn köp gurrunu edilen sökbötes çakın makalaların başını bas kanunu ütkütmeleri ve kosmaçıları girdimi kakında Türkmenistan'ın konstitüsyon kanununun tatlaması çap edildi. Asgavatda Türkiye uğurları boyunca huvagat navlarının vaktlayın yatırlandığı varada bildirisler atıldı. Atlı makalalarımız çekiyer. Kadirli dinleyiciler tedihim, Azatik Radyosu'nun gozoyan temalarını koşulup öz tecrübelerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Türkmenistanyň ýolbaşçysy dünýä ýaýran hoplu koronavirus keselini ilkinji gezek resmi derejede agzady we ýurtda koronavirus bilen bagly keselläneriň hasaba alynmandygyny ma'lum etdi. Munun bilen bir wagtda da Türkmenistan gonsy ýurtlary bilen terhetlerini ýapdy. Şuhepde türkmen owan terhedi ýapyldy. Onuň öňü tirasynda İran bilen we 3 hepde mundanyň Özbekistan bilen terhetler ýapyldy. Dolurak maglumatları bilen Gözel Hudaýberdi we tanıştıryar.
Türkmenistan Owganistan bilen döwlet serhedini ýapdy. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmerdan Gulymradynyň 26-njy fevralda habar bermegine görä Türkmen Owgan serhedindäki turgundy serhet geçirgesi Owgan resmiýetleriniň bu ýurtda koronavirusyň anyklanmagy barada eden çykyşy bilen baglylykda ýapyldy. Häzir iki ýurdun arasynda awtomobil we demir ýol gatnawy hem dolu ýatyrylypdyr. Turgundy serhet geçirgesiniň resmiýeti Jahangir Jahangiriň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä döwlet serhedining dolu ýapylmagy Hyrat welaýatynda koronavirus virusun tapılmağı bilen bağlı. Resmiler Hıratta tapılanlığına ediyarlar. Bardat yapıldı, açılmayar deyip Cahan Geraytti ve Hırada Türkmenistan'ın hükümet toporunun yağdayı öğrenme uçin barmağına karışılayanlığını haber verdi. Azatlık Radyosu'na bu arada Türkmen resmilerinden mağlumat almak başartmadı. Bir gün ön Türkmenistan İran bilen serhedini yaptı. Serhedlerin yapılmağı transport katnavına ve yük daşayıcıları hem öz siyasirini yetirdi. Bu arada serhedde kalın yük uloğ sürücüleri azatlığı haber verdiler. İran'dan Türkmenistan'ın üstülen yük daşayan Kırgızistan'ın yük uloğ sürücülörünün adından kömek soruyarız. Biz İran'ın Türkmenistan bilen serhetlerinde Lüftabat, Artık ve Sirak geçirgelerinin yapılmağı zararlı geçip bilmeyen kaldık tip adatlığı 26. fevralda uloğ sürücülörden gelen hatta ediliyar. Hıtayda ve onun daşında koronavirus bilen bağlı yağdayların yesli köpölmögi ve demirgazak gündoğur Aziyada yakın gündoğurda hem Evropada dörömögi koronavirus keselinin öngün alıp bolmacağı varadaki huvatirlanmaları güçlendirdi. Kesel dünyanın 30'dan kovrak yurdunda hasavalındı. Bu ýagdaýda Türkmen hökümeti koronavirus problemasyny ilkinji we resmi derejede agzady. 25-nji fevralda Türkmen hökümetiniň keselleriň ýaýramagy boýunça adatdan daşary ýagdaýlar komissiýasynyň hem saglygy saklaýyş ministriniň gatnaşmagyndaky maslahatda eden çykyşynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow howpli infeksiýa garşy bir germe goýmak üçin dürli ýagdaýlaryň döremegine taýýar bolmagyň zerurlygyny aýtdy. Bu arada ýurdun döwlet metbugaty habar berdi. Şeýlede prezident serhet geçirgelerinde halkara aeroportlarda deňiz we derýa awtomobil, demir ýol transportlarynda we wagzallarda gündeki esasda degişli çäreleri geçirmegi talap etdi. Türkmen hökümetleri ýürüýti planynyň esasında çäre geçirilýänligini hasabat berip, daşary ýurtlardan gelýän raýatlary gözek çürgedilýänligini, olaryň karantina salynýanlygyny, keseliň dören ýurtlarından gelmeginiň çäklendirilýänligini ma'lum etdiler. Türkmen hökümetleriniň bu çäreleri ma'lum etmegi Hıtaýdan baran türkmen raýatlarynyň ýüzleri çetiniň karantinde saklanýanlygy, aeroportlarda medisina işgärleriniň türgünlüşige çekilýänligi barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we garaşsyz habar beriş serişdirleriniň beren maglumatlaryny İzyan edildi. Şeýle Aşgabatyň aeroportunda daşary ýurtlardan baryandyr koronavirus bilen baglylykda barlygdan geçirilýär we karantina salynýar. Bu barlyklar daşary ýurtlaryň öz hasabyna amala aşyrylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmen Hava Yolları Kulluğu'nun Aşgabatyň halkara aeroportundan İstanbul uğru boyunca planlaştırılan uçur gatnavını yatıranından sonra ona bilet alan yolukçuların pulunu izini kaytarıp vermeyendiği varada maglumatlar kovuştu. Maqsat Ataýewiň berjek gurungyny dinläliň.
Türkmen hawa ýollary ýatyrylan Istanbul gatnawlaryny öňünden bilet satyn alan ýolagçylaryň pullaryny gaýtarmaýar. Türkmen hawa ýollary ýatyrylan Aşgabat Istanbul Aşgabat uçur gatnawlaryny öňünden bilet satyn alan ýolagçylaryň pullaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 27-nji fevralda Aşgabatdan habar berdi. Ýatlasak çarşenbe günü Türkmen hawa ýollary gullugynyň wekili 26-njy fevral 30-njy mart aralygynda ähli Istanbul gatnawlarynyň wagtlaýyn togutulýanyny habar beripdi. Ol bu şäheräni koronavirus keseliniň ýurtda ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen düşündürdi. Türkiýede koronavirus bilen bagly hadise henüz hasaba alınmady. Şol bir wagtyň özüne Türk hawa ýollary Türkmenistana amala aşyrýan uçur gatnawlarynyň ählisine üzlüksiz dowam edýär. Bu maglumatlaryň ýygyany Türkmen Nokot News neşri Aşgabatyň aviakassasyna salgylanyp milli daşaýjynyň diňe T5901 belgili Istanbul gatnawynyň martyň aýagyna çenli togutulanyny habar berdi. Yönü Flight Radar 24.com saytının maglumatlarına göre, Gullu'un T5-901 gatnolu uçuru düne 26. fevralda yatırılıp, ol 27. fevral günü İstanbul uçuşunu yerine getirdi. Saytın maglumatlarının məlum orşuna göre, Türkmen hava yolları Türkiye ile aradaki ehli uçur gatnolarına devam ediyar. Kampanyanın vekili 26. fevralda Azatlık Radyosu'na beren maglumatını, Aşgabat İstanbul Aşgabat gatnolarının ehlisinin vaatlayın tohtudulyanlığının ıtava айтты.
Все рейсы отменены с 26 февраля по 30 марта. В соответствии в целях предотвращения завоза вируса отменяют рейсы.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bu maglumatlardan bir gün soň 27-nji fevral güni ýurt içinden beren maglumatyny Istanbul'a öňünden bilet satyn alan ýolagçylaryň pullarynyň häzirki wagtda ýygyna gaýtaryp berilmeýändigini aýtdy. 26-njy fevralda Türkmen hawa ýollarynyň T5-901 belgili Aşgabat Istanbul gatnawynyň ýatyrylmagynyň ýygyany Kampanya yatırılan reisler üçün yolagçylaryň öňünden satyn alan biletleriniň pullaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär. Yatırılan İstanbul gatnawlarynyň yolagçylaryna pullary gaýtarylyp berilmeýär. Türkmen hawa ýollarynyň kassasyna bu meseleniň çözüljekdigini aýdýarlar. Ýöne pullaryny desine ýygyna gaýtaryp bermeýärler. Adamlar öwrenmegiyle ýöne olur, öz nägililiklerini aýtmadyaly polisiýa jemendäni synlaýar diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. İstanbul gatnawlarynyň ýatyrylýanlygy baradaky maglumatyň ýygyany Flight Radar 24.com saýtynyň maglumatyna görä 26-njy fevral güni Aşgabat wagty bilen Saat 8 töwereklerini Aşgabatdan İstanbul'a varyan Türkmen hava yollaryna degişli TUA-921 gatnawly uçur hem Balkan welaýatynyň hava giňişliginde hasaba alyndy. Uçur gatnawlarynyň töwereginäki maglumatlar boýunça Türkmenistanyň hava gatnawlarynyň başgurlugy resmi beýanat ýaýratmady. Ýatlasak 30-njy ýanwarda pandemiýa howpuna eýe bolan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak çäreleri bilen baglanykda Türkmen hava yollary Pekin we Bangkok uçur gatnawlaryny näwerli möhlet Tüçünni yatırdı. Galiberte'de kampanyanın web saytındaki resmi beyanatlardan məlum olşuna vuran milli daşaycı, yanvarın başına İran'ın hava genişliğindeki dartıqını yağdaylar sebepli, 10. yanvarda Abu Dhabi, 13. yanvarda Dubai uçur gatnavlarını vaatlayın toqtottu. Bu gatnavlar resmi maglumata göre değişlilikte 2. fevralda ve 5. fevralda tədədən dikeldildi.
Gepli yer Azatlyk radiosu. Kadirli dinleyiciler sunum bilen hepdeniň jemi geplesigimizi jemleýäris. Ony Azatlyk radiosynyň Pragadaky studiýasyndan men Merdan Tarif alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Owgan türkmenleri köp ýyllyklaryň dowamyny öz başdak elip bilerini Owganystany resmi derejede ikrar etdirmek boýunça tagalla edip geldi. Bu tagallalar ahyry öz miwesini berdi. Goloýda Owganystanyň Ilymlar Akademiýasy Owgan türkmenleriniň öz başdak elip bilerini tasdiklap, muny akademiýanyň resmi neşrinde çap etdi. Azatlyk radiosynyň köp ýyllyklaryň dowamyny bu mesele boýunça gepleşikler efire berilipdi. Makalalar çap edilipdi. интервьюлар кечирилипти. Афганистанны екетек өз баштык түркмен элиппиисинин ресмий дережеде ыкрар эдилмеги 2-нче февралда Азаттык радиосунун дүйнө түркмөндөрү кеппешигине Афган түркмөндөрүнүн өз баштык элиппии аладалары атты кеппешигинин эфире берилмегинин эдил изянына кабат келди. Dünya Türkmenlörünün bu sahanı Oğan Türkmenlörünün elipi aladalarının neticelerine gönüktürülüyer. Gepleşimiz Azattık Radyosu'nun kavuldak havarçısı Şamirdan Ulu Muradini hem de Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı Vesiyinçi Hudayverdi Harlini çağırdık. Şamirdan Ulu, Oğan Türkmenlörünün öz başlık elipi kavul etmek boyunca köpürlüklerin devamını eden sinanşıkları ahir netice verdi. Oğan Türkmenlörünün öz başlık elipisi resmi görünüştü, Oğanistan'a ıkrar edildi. Bu hoş haber var da size ne hil mağlumatlar var?
Sol Azatlık Radyosu'nda verilen gepleşikler, Oğan Türkmenlörünün Arap harfında Türkmen elipini düretmene bir itergi oldu. Sondan duygulanıp Türkmenler, Kusosanım Türkmen alımları yığına geçirdiler. Arap harfında Türkmen elipiğinin taslamasını teyyarlap, ılımlar akademiyesine hüdürlediler. Uansan'ın ılımlar akademiyesi Arap harfında Türkmen elipiğini kabul etti resmi taydın. Ol resmi jurnalda çap edildi. Ilımlar Akademiyası'nın resmi jurnalında. Şimdi elipi var da gurunasak ve Arap harfında Türkmen elipini döretmek boyunca bunun 18 yıl ön Uansan hükümet tarafından Türkmenlere teklif oldu. Hemen Birleşen Milletler Kurulması'nın halkları ösüş idarası Arap harfında Türkmen elipinin taslamasını Türkmenlere verdi. Bana şöyle Arap harfında siz bir Türkmen elipini döretseniz ol siz ikin peydalı bulur. Şu elipiyi dürütmeye hakkınız var. Elipi dürütülenden son şuna esaslanıp oku kitapları çap edilmeli. Türkmen çağaları böyle ki halkların çağaları yani mekteplerde bilim almaya hakkı var deyip şeyle teklifi etti. Ama inansalım kop yıllar bu Arap harfında Türkmen elipiyini Türkmenler öz ara unutmamak sebeple kabul edipten geldiler. Bu ençem yıl devam etti. Ençem alımlar şu elipiyin taslaklarını işlep hüdürlediler. Onun için yığınaklarım geçirildi. En sonunda şu Azatlık Radyosu'nda bir tilerek gepleşik verilenden son şu netice verip Türkmenler kaytadan toplandılar. Biz böyle mümkünçiliği elden vermeli. Fırsat bize niyetler olup dur. Hem işe böyle fırsat verip durmaz. Biz şu Arap harfında Türkmen elipliğini dörödeyip elipliğini dörödüler. Son elipliğe Lımlar Akademiyası'nda kabul olup resmi taydan alan edildi. Hazır indi Avan Türkmenlerinin Arap harfında Türkmen elipliği var. Bu elipti dünya Afgan Türkmenler sinem del, İran'da yaşayan Türkmenler sinem, Irak'ta yaşayan Türkmenler sinem, Suriye'de yaşayan Türkmenler sinem, peydalı bol bilecek ve onları kullanabilir yani Türkmen elipti dörüldü. Sebebi İran'da bir Arap harfında Türkmen elipti dörütmeye mümkünçülük yok. İran'ın hükümeti ona ruhsat vermiyor. Irak Türkmenlerin arasında minize çelik bir Arap harfında Türkmen elipiyi dürüdülmedi ve Suriye Türkmenlerinin arasında da benim malumatımı göre minize çelik Arap harfında Türkmen elipiyi yok. Şu geçen sefer elipi var da kurun edilende Kudayverdi'ye şöyle bir teklifi öne sürdü. Misal için şu Latin harfında Türkmen elipiyini ulansa olan Türkmenler ul ama olar kovu olar deyip. Ama ona Uansan'ın hükümeti, İran'ın hükümeti, Irak, Suriye'nin hükümeti hem ruhsat vermiyor. Çünkü o yurtlarda şu Arap harfi ulanılıyor da Latin harfindaki elipliği kabul etmek bari de mümkün değil. Yine şu Latin harfindaki Türkmen elipliğine bizim öğrenmemiz zarur. Çünkü Latin harfindaki Türkmen elipliğinde çok kitaplar çap oldu. Şunun için o da bize gerek. Şimdi hazır biz doğru ayırıp biliyoruz. Şu Arap harfinde Oğan Türkmenlerinin Türkmen elipliği vardı.
Oğan Türkmenlerinin Arap harflerine teyze kabul eden Türkmen elipliğine durmuşa berk oranlaştırmaktı. Bunun beylek edilmeli ne hili işler var. Bilişim diyalı Arap diline mahsus olmadık sesler var Türkmen diline. Şol sesler için, Türkmen diline mahsus sesler için Arap elipisinden alınmadık teyze harfler vardır. Oları kompüter klaviyaturalarına girdimeli. Şuna mengdeş başka ne hili vedepeler dur önünü?
Arap harfında Türkmen elipliğini kompüter'e girdimek, kompüter'in keyboarduna girdimek boyunca Birleşen Milletler Kurulması'nın halkları ösüş idarası bir taslama Türkmenlere bundan bir ençe mel öň teklip etdi. Şonu biz şu kompýuterin keyboarduna girmek boýunça programmy düzüp berjek. Şonuň üçin bir proýekt bar bizde, şu proýektiň işläp otyr. Biz şol orada size kömek edeli deyip şeyle gurunları aittiler. Şimdi o aydılan vaatında Arap harfinde Türkmen elipi kabul olmandı. Şimdi hazır kabul oldu. Şol kalkara kuramalara eğer yüzdolar o kompüytere girdilip yani şol kompüyterin düğmesini bassan Türkmen elipi izleysen o gelip o kompüyterde çıkarayalak edip onun üstünde program masanın üstünde işlemeli oluyor da. Son sol Türkmen elipini kompüter kabul eder yani onun için bir program mı koymalı. Ondan sonra Türkmen elipinde ayrıtın tüyüşük harfler var mısın? İ, A ya Y harfler bir topar harfler tüyüşük Arap harfinden ayrıtın çünkü Türkmen dilini doğru kamilleştirmek için bir Zorba elipi gerekte sonun çiğnen sol elitliğinde dövdüldü. Sol kompüterin programmasına girdiler. Bunun bile ne sol Latin harfinde Türkmen elitliği var adı kurun etti. Elbette bunun bile etmiştim. Sol Latin harfinde Türkmen elitliğe bize gerek. Türkmen zerur gerek. Ama onu biz berde kabul edilecekler resmi tarzen. Çünkü Avanistan'ın hükümeti ona ruhsat vermiyor da. Sonun için dinle şu Arap harfinde Türkmen elitliğini kabul etmeye mümkünçilik vardı. Olum Arap harfinde Türkmen elitliği ilkinci yola kabul oldu. Şimdi o İran Türkmenler için faydalı oldular. Başka yurtlarda yaşayan Türkmenler için faydalı oldular. Bunun son Türkmenistan'da yaşayan Türkmenlerim eğer Arap harfinde yazılan, çap edilen kitapları okumak için Türkmen dilinde elbette çap edilen kitapları okumak için sol elipliğinden faydalanırlar. Bütün dünya Türkmenler için bu faydalı olur. Şimdi Avanistan'da sol oku kitapları Arap harfinde çap ediliyordu. Mesela Türkmen dilinde Arap harfinde çap ediliyor. Fars dilinde Arap harfinde çap ediliyor. Böyle Poştu dilinde hem Arap harfinde çap ediliyor. Elbette alayda ayretin herifinin elipliğileri var. Sol elipliğiler esasında çap ediliyor. Ondan sonra Arap harfindeki Türkmen elipliği olmasa sol biz Türkmen dilinde oku kitaplarından çap edilecekler. Ön çap oldu. Türkmen dilinde oku kitapları birinci klasdan 12. klasa çelli. O kitapları her sene bir alim yazdı, her sene bir usulda yazılan. Çünkü bir elipi yoktu, bir ortak elipi yoktu. Sol elipi yoktu o sebeple her senin yazı usulsa usulü bir görürüzde de. Şu sebeple onda kemçilikler var. Şimdi elipi kabul edilenden sonra sol kitapların tazelenip kaytadan çap edilmek mümkün.
Hudaýberde Owganystanyň Ilimler Akademiýasy Arap harplaryna türkmen elipbiýini kabul etdi. Owgan türkmenleriniň öz başlyk türkmen elipbiýi Owganystanda resmi görnüşde çap edildi. Owgan Akademiýasynyň bu çözgüdi dünýä türkmenleri gepleşigini üçüpdi mundan özel. Owgan türkmenleriniň öz başlyk elipbiýi ýaladalary barada giňden gurrun edilmeginiň ýanyna gawat geldi. Siz hem şol gepleşige atnaşyp ýazyjy we süýnç hökmüni öz pikir garaýşlaryňyzy beýan edipdiňiz. Siz Owganystanyň gowşan soňky täzeligine ähil garşy aldyňyz.
Men bu täzeligi gaty degen garşalym ören bu täzelik ören bu ýagdaý täzeli Türkmenistanyň çägimden başarda ýaşaýan beýleki türkmenlerde şeýle resmi elipi ente kabul edilmediýse boljak. Meselem Türkmen Sehrada Eýran Islam Respublikasynyň çägimde ýaşaýan türkmenler bir näçe ýyldan bäri şu urda alat etgelýärler. Ýöne olaryň häzirki çenlide resmi taydan kabul edilen bir yekitek elipbiyi yok, bir ören kıynamışlı yagdayı. Beyle kır yagdayı, Irak Türkmenleri var da. Irak'daki yaşayan Türkmenlerim bir elipbiyi kabul etseler, hükman Arap dilindeki elipbiyi kabul etmeli olurlar. Yani şu yerdeki yagdayı şeyle, bir de Irak Türkmenleri için muskalarlık görülürlük iş. Oğan Türkmenlerinin şu eden işi, dünya Türkmenlerinin dâkinesine görüllülü bir başlangıç yok bunu deyip kabul ediyen.
Geçen etpeşimizde siz bu temi boyunca beren gurrunlarınızda Oğan Türkmenlerinin Arap harfına Türkmen elipbiyi bilen bir hatarda Türkmenistan'a ulanlayan Latin harflarına Türkmen elipbiyini hem özleştürseler yengil olur diyen yağlı düşünceni öne sürdünüz. Sonra vaatımız çayaklı olan için sizin bu tekliğinizi giyinden ağrı alıp masalatlaşmaya mümkünçülüğümüz olmalı. Siz şu tekliğinizi hayzi delillerle esaslandırıyorsunuz Hudaýberde?
Sebebi hedir ki Latin elipliği ömkü bizim bulunan kril elipliğimize seyredenine öz şeyhi germi oyuncu öğren giyin. İngiliz dilindeki elipliği şu tertip boyunca gidiyor. Fransız dilindeki elipi şu tertip boyunca gidiyor. Böyle ki dünyanın ulu dillerindeki elipilerin köpsünü layık geliyor, gavat geliyor. Şunun için bu Afganistan'da yaşayan Türkmenler, dışarı yurt dillerini öğrenecek olsalar, isleseler, istemeseler, mesela Latin harflerini öğrenmeli oluyorlar. İngiliz dil için şol harfler gerek, Nemis dil için şol harfler gerek, Fransız diller için şol harfler gerek. Şunla birlikte Türkmenistan'ın edebiyatı da şolardan bir neyle tapavutlanıp barınıp, o yerde bir neçe harfler ayrıtayım. Şunun için şol Arap edebiyatının katlarından teyze Türkmen edebiyatını özleştirseler, onlar için katı uçuşlu olur. Yine o değildeki ulu dillere çıkmağı köprü oluyor. Şunla birlikte de Türkmen medeniyetini, Türkmen edebiyatını özleştirmeyi ayrıtın bir boyu köprü olup hizmet eder. Bu bir inni oğlan Türkmenler için beyde bir kıyın olmaz. Teyze öğrenmeyi istek olsa, yadır üren umut şerit, üren umut yardayı emele geldi.
Ören anot şert, ören anot yağdayı dediğiniz daha bir dağı, haz ki inçliğin gürün etpürer misiniz şu arada?
Elbette, şert diyenim, Afganistan, yadır dünya cemiyetçiliği ile arakatlaşığını genelitmeye çalışıyor. Tutuş Afgan devleti, şunla birlikte o yerde yaşayan Türkmenlerin dünya cemiyetçiliğine koşuluşma isteyenler. Şunla birlikte Afganistan'ı yaşayan Türkmenler, Türkmenistan ile Ödare katnaşıklarını arttırmaya çalışıyorlar. Elbette o katnaşıklar var, onu has yılcım, has düğüplü özleştirme için medeni katnaşıklar gerek. Şul medeni katnaşıklı her yol açıldı. Önkü dövürde şeyde yol yoktu, ön mümkünçülük yoktu, terhetler yapıktı. Şunla birlikte Türkmenistan'ın bulunan edebiyatı da Kirill edebiyatı nedir? Kirill edebiyatı ol çekli, ol Rus edebiyatı hem Slavyan halklarının kariyerine ulanılan edebiyatı dünya derecesinde böyle bir giyin değil. İnni kadırki dövürde Türkmenistan kendi edebiyatı geçti. Eyyem şehri vasıra kolay vakti arayı şol edebiyatı ulan geliyor. Şunla birlikte şu edebiyatı beydeki dillere geçmeye de bu mümkünçülük duruyor.
Latin harplarına Türkmen edebiyatı eyyem tayar. Taz ikon yılın devamına Türkmenistan'a ulanılıp geliyor. Şobravat'ın özünü bu uğurda infrastruktura da tayar. Kompüter klaviyaturaları olsun ya da kompüter programmalarını eyyem Latin harplarına Türkmen elbiyi giyirdilen. Yöne beylek taraftan oğan Türkmenlerine Latin harplarına Türkmen elbiyi izin hem belleyişin ziyali Arap harplarına Türkmen elbiyi ile dengeştirene has amatlı olmaz mı? Düğününün tazı elbiyinin dörödününün ozol bar olan bir elbiyini alıp şonun peydalanma has amatlı olmaz mı? Şahsı gızıklanmamla soruyan Hudaymer dağı. Yani onun için klaviyatura girdirmeli, onun infrastrukturasının teyidini işlep tutmeli. Beylik taraftan Latin harplarına Türkmen elbiyatı hem tayar, şobur vatın ödünü mesela koloydu, Google haber gelip kavuştu, Google Translate, Google tercüme, öz binyadına Türkmen diline hem girdi. Türkmen dili hususan internet giyinişliğine giyinilen yayarak başlattıysak, sonki Google tercüme Türkmen dilini koşmağı bilen yanlışlığımız olmadı.
Yok, bir hem koyup Fikir şunla birlikte de bu arzu hasap ediyen men bunu Oğan Türkmenlerinin siyasi yardayına ünsü vermek gerek. Cevi Oğanistan özünü İslam Respublikası deyip adlandırıyor. Şun için Arap elbiyatı, Kur'an-ı Kerim'in elbiyatı, yani şol iki elbiyatı mengzeş. Şun için o elbiyatı koyup tiyadır kıvalıkta Oğan Türkmenleri tiyadır Latin elbiyatını geçip bilirdim mi? Siyasi yağdayı ona yol vermez. Yönü kendi elbiyatını kabul edilmeli. Eyyem şunun ödüm, ören ulu iş, şun kaptalının kendi Latin elbiyatını öğrenmek, onlar için boşmaça bir giyin mümkünçülük açar deyip fikir ediyelim.